Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Hašim Tači, predsjednik Kosova, počeo petogodišnji mandat.
Tenderuva četvrtarca Republike Kosova. Poštovani građani Republike Kosovo.
Može li biti isprika da je optuženi za genocid dobio priznanje predsjednika Srbije jer njegova zemlja nije priznala Kosovo?
To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru.
Zašto su zapisnici komisije koja je istraživala propuste u osiguranju ubijenog premijera Srbije Đinđića i dalje nepoznati javnosti? Pita se i policajac Mile Novaković.
Ja bi jedva čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u Koraćevoj komisiji. Jedino ne znam da nije jedan deo te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. Krajnje vreme da i to izađe na videlo.
Islamski teolog Muhamed Jusić o onima koji zloupotrebljavaju i radikaliziraju vjeru.
Za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Da li je moguće da vrijednost Ulcinske solane bolje prepoznaje međunarodno od crnogorske politike? Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hašim Tači počeo je svoj petogodišnji mandat na mjestu predsjednika države polaganjem zakletve u Skupštini Kosova pred poslanicima i međunarodnim predstavnicima. Svečanoj sjednici nije prisustvovala opozicija. Tači je na mjestu šefa države zamijenio dosadašnju predsjednicu Atifete Jahjagu. Učlanjenje u međunarodne organizacije, prijateljstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama, borba protiv korupcije i terorizma te dinamičniji dijalog sa Srbijom neki su od naglasaka iz prvog obraćanja javnosti novog predsjednika Kosova. Poslanici Srpske liste prisustvovali su u skupštinskoj sjednici, ali neće prisustvovati svečanoj inauguraciji u petak. Amra Zajneli bilježi.
Kao što sam tekst zakletve nalaže, Tači je kazao da će sve svoje snage posvetiti očuvanju nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosova na njenoj teritorijalnoj celovitosti, obezbeđenju ljudskih i građanskih slobode i prava, poštovanju i zaštiti ustava i zakona, te očuvanju mira i dobrobiti svih građana Republike Kosovo. Usledila intonacija himne.
Tenderuva četvrtarca Republike Kosova. Poštovani građani Republike Kosovo.
Učlanjenje u međunarodne organizacije, prijateljstvo sa Sjedinjenim Državama, reforme u obrazovanju, zdravstvu, ekonomiji, borba protiv korupcije i terorizma, te dinamični dijalog sa Srbijom, neki su od glavnih tačaka njegovog prvog obraćanja javnosti u Skupštini Kosova u funkciji predsjednika. On se zahvalio Jahjagina, kako je rekao, odlično odrađenom poslu.
Čelimi. Revizioni qytetarëve të Kosovës.
Cilj i vizija građana Kosova je integracija u Evropsku uniju, NATO, kao i održavanje doživotnog prijateljstva sa Sjedinjenim Državama. Građani Kosova zaslužuju miran život, nova radna mesta i socijalno blagostanje evropskih standarda, poručuje Tači. Podsjećajući da je Kosovo priznalo 111 država sveta, te da je učlanjeno i u mnoge međunarodne organizacije, Tači je dodao da se naredni dan očekuje preporuka za viznu liberalizaciju i da će se okončati proces transformacije bezbednosnih snaga u oružane snage, a u skladu sa postojećim zakonima. Podsjetio je da će Kosovo po prvi put učestvovati na olimpijskim igrama i da se radi na što bržem učlanjenju u UEFA i FIFA. Tači i ovog puta ponovio da je Kosovo faktor mira i stabilnosti, da je posvećeno dobrosusjedskim odnosima sa svima u regionu, te da će se u tom kontekstu nastaviti dijalog o potpunoj normalizaciji odnosa sa Srbijom uz podršku međunarodnih partnera. Narodi obe države imaju gorku prošlost među sobom. Prošlost ne možemo promijeniti, ali smo posvećeni tome da se ona ne ponovi, kazuje Tači. Obe zemlje moraju da rade na što bržem članstvu u Evropsku uniju, olakšavajući taj put jedni drugima, a ne ometajući ga. Dijalog nema alternativu, ali mu je sada potrebna jedna nova dinamika, nova energija za odlučivanje i sprovođenje. Kao predsjednik zemlje, što se dijaloga tiče, radit ću na izgradnji što šireg političkog i građanskog konsenzusa, poručuje on. Tači je naveo da će Kosovo biti beskompromisno u borbi protiv fundamentalizma i bilo kakvog ekstremističkog elementa. Inače, sutra u 10 sati na trgu Skenderbeg ispred vlade i Skupštine Kosova biće održana i svečana inauguracija na kojoj je pozvano oko 1000 gostiju, među njima i predsjednici država, premijeri, ministri i drugi funkcioneri raznih država i međunarodnih institucija. Kako je potvrđeno iz novog ureda predsjednika, oko 50 delegacija iz različitih država je potvrdilo ovoj primopredaji dužnosti predsjednika, koja je zapravo prva jedna takva ceremonija održana na Kosovu. Na čelu delegacije Sjedinjenih država biće Brian Hoyt Yee, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Opozicija, koja se inače protivila izboru Thaća za predsjednika, najavila da neće prisustvovati ni ovoj ceremoniji. Parlament Kosova je izabrao Hašima Thaća za predsjednika 26. februara bez glasova opozicije, a tokom veoma napete situacije unutar i van zgrade Skupštine. Njega je podržao 71 poslanik od ukupno 120. Pre izbora za predsjednika, Thać je bio zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova, a u koalicijnoj vladi Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Koalicija za Međunarodni krivični sud, nevladina organizacija sa sjedištima u Njujorku i Hagu, uputila je otvoreno pismo Tomislavu Nikoliću u kojem ga upozorava da je povodom proteklog dana državnosti Srbije odlikovao sudanskog predsjednika Omara Hasala al-Bashira, optuženog za genocid počinjen u regionu Darfura. Priču ima Mila Nešić.
Al-Bashir je, navedeno je na sajtu predsjednika Srbije, odlikovan ordenom Republike Srbije na lenti za zasluge u razvijanju i učvršivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Republike Sudan. Alix Vujlevin-Grendel, predstavnica nevladine organizacije Koalicija za međunarodni krivični sud, upozorava da se Nikolić time oglušio obaveze koje je vlada preuzela pristupajući Međunarodnom krivičnom sudu, degradirajući pritom kako tu instituciju, tako i državu Srbiju.
Bili smo jako razočarani ukazivanjem tako velike počasti jednom beguncu od Međunarodnog krivičnog suda. Želimo da se predsjednik al-Bashir suoči sa pravdom, a to je pravda koju vodi Međunarodni krivični sud posredstvom kompetentnih i nezavisnih sudija. Nalog za njegovo hapšenje ne predstavlja presudu da je kriv, već način da se obezbedi prisustvo optuženog na suđenju, i na sudijama je da presude da li je on kriv ili ne. Stoga je potez predsjednika Nikolića nesrećan događaj, jer nagrađivanje nekoga zbog liderskih sposobnosti u trenutku dok tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda istražuje to liderstvo zbog najgnusnijih zločina jeste nešto što nikako nije na mestu.
Kakav imidž Srbija stvara u svetu ovakvim postupkom?
Ovim činom vlasti Srbije ne šalju dobru poruku. To je poruka da nekažnjivost za najveće zločine pobeđuje. To je užasna poruka žrtvama, a njih je stotine hiljada u Darfuru. Da je neko ko ima moć u potpunosti zaštićen od pravde i da može nekažnjeno da čini zločine.
O potezu predsjednika Srbije, koji je ponovo u fokusu nakon upozorenja ove međunarodne nevladine organizacije, za List danas govorio je jedan od njegovih savjetnika Ivan Mrkić. Al-Bashir je odlikovan zato što je na čelu države koja nije priznala Kosovo, rekao je Mrkić, Nikolićev savjetnik za spoljnu politiku. Mrkić je rekao da je odlikovan i predsjednik Komisije Afričke unije Rastus Mvenča, kao i južnoafrički predsjednik Jacob Zuma. Već su nas kontaktirali ovom pitanju iz Evropske unije, pa smo im pružili potrebno objašnjenja, rekao je Mrkić. Upitan da li je predsjednik Srbije pre odlikovanja znao da je sudanski predsjednik odbegli optuženik Međunarodnog krivičnog suda, Mrkić je odgovorio, citiramo, da se to odlikovanje nije moglo zaobići, kraj citata. Davanje visokog državnog odličja osobi koja je pred Međunarodnim sudom pravde optužena za najteže zločine, Nenadu Đurđeviću iz Foruma za etničke odnose, je teško shvatljiva.
Da se takva jedna stvar čini zbog određenog političkog cilja koji jeste Srbiji važan, međutim koji na ovaj način, čini mi se, niko neće biti postignut. S druge strane, kada se pogleda pregovarački okvir Europske unije za Srbiju, mislim da jednostavno i što se tiče bezbednosne politike kroz poglavlje 31, gdje mora doći do postepenog usaglašavanja politike Srbije sa EU, a ako pogleda 35, gdje je dat okvir normalizacije odnosa Srbije i Kosova, mislim da jednostavno ovaj potez na neki način simbolično, ako neko drugačije, obesmišljava praktično oba poglavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
Nema razloga da se ne objave dokumenti na osnovu kojih je sačinjen izvještaj takozvane Koračeve komisije, koja se bavila propustima u osiguranju ubijenog premijera Zorana Đinđića, kaže Mile Novaković, penzionirani načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije u razgovoru sa Brankom Trivić.
Ja bi jedva čekao da se skine to i da se polako vidi šta ima u Koraćevoj komisiji, ima da nalazi Koraćeve komisije su sažvakani 1000 puta. Jedino ne znam da nije jedan deo od te komisije na neki način proglašen državnom tajnom. Ja za to ne znam. I mislim da je krajnje vreme da i to izađe na videlo.
Koraćeva komisija je došla do toga da bi MUP i BIA morali da izvrše unutrašnju istragu da bi se utvrdilo čija odgovornost je za brojne propuste u obezbeđenju Zorana Đinđića. Međutim, ovo nikad nije dobilo epilog. Zašto po vašem mišljenju nije izvršeno?
Pa nešto sitno, ali nikad nije do kraja to izvršeno na način kako je Koraćeva komisija. E sad, da li ona to nekom naložila, da li je neko morao da postupi ili ona dala samo predlog koji nije bio obavezujući.
Ako se u jednoj zemlji ubije premijer, nije li logično očekivati da se izvrši
jasno. Da. Ja sam jedan od reći koji je tamo na Koraćevoj komisiji na pitanje da li se osjećate odgovorno, rekao veoma se osjećam odgovorno jer sam radio kao policajac u tom vremenu na nekom određenom mjestu. Nisam odlučivo, ali sigurno kad radiš u policiji, a ubije se premijer, moraš da osjećaš neku vrstu odgovornosti bez obzira da li si bio zadužen za nešto, da li je od tebe išta važilo. I to je ostalo, eto, kao Koraće to par puta posle i u nekim svojim besedama i pomenuo da je to retko ko od tih saslušanih da je bio toliko samo kritičan kao ja. Ja sam samo rekao ovo što i vama kažem. Da je normalno da smo se svi u to vrijeme, naročito neko ko je bio na nekoj poziciji u BIA, u MUP-u, u državnoj bezbednosti, u državi odlučivao o bezbednosti, da se morao na neki način osjećati odgovor.
Zašto po vašem mišljenju stepen zaštite premijera Đinđića nikad nije bio podignut na najviši nivo, na prvi nivo?
Ne znam, nisam nikad učestvovao ja na toj vrsti poslova, znam šta je kod njih prioritet i koji su stepeni zaštite, tako da nisam stvarno merodavan za to, ali očigledno ako ti neko ubije premijera, znači da je odgovoran onaj koji brinuo o njegovoj zaštiti. Sad je najteže što su oni prebacivali vjerovatno jedni na druge tu neku odgovornost. A ko u državi je odgovoran za zaštitu premijera? Čak nikad nije ni vođena istraga odgovornosti onih koji su ga tog dana čuvali. Nego se onda išlo široko. Ko je to sve doprineo da se u državi formira taka jedna kriminalna grupa koja je to na kraju rezultirala ubijstvom premijera, a nikad nije istraženo ima li neko imenom i prezimom odgovoran za taj dan.
Mile Novaković u razgovoru s Brankom Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Islamski teolog Muhamed Jusić u intervju za naš program govori o motivima odlaska ljudi iz BiH na strana ratišta, koji su to oblici radikalizacije i regrutacije za strana ratišta, te koliko je značajna uloga medije u sprječavanju svakog oblika ekstremizma. Razgovarala Marija Arnautović.
Koji su to oblici regrutacije i radikalizacije koje možemo vidjeti u Bosni i Hercegovini, a kada je riječ o terorističkim grupama?
U Bosni i Hercegovini su dominantni, prije svega ovi nacionalni, gdje se ideje nacionalne ugroženosti koriste. Mi smo nedavno imali postrajavanje četničkog pokreta, imali smo radikale, srpske radikalne stranke koji su nakon presude Šešelju ponovo prijetili u Srebrenici. I to je onaj možda ekstremizam i radikalizam s kojim se ovaj prostor, ne samo Bosna i Hercegovina, nosi najduže, znači i od prije 90. kad su počela sva ova zla dešavanja. Sa završetkom rata i pojavom ovog globalnog terorizma koji se na neki način poziva na islamsku tradiciju, a mi smo počeli imati prve skupine koje zloupotrebljavaju islamsko učenje da bi promovisali neku vrstu islamskog odgovora na taj nacionalizam koji smo do tada imali na našim prostorima.
Nedavno je objavljen podatak da je broj ljudi sa Kosova, sa kog je upravo najviše ljudi otišlo u Siriju i Irak, sve manji. Kakvi su podaci za Bosnu i Hercegovinu?
Pa ono što mi imamo podataka koji su dostupni, mi ne možemo imati neke vjerovatno tajne podatke koje imaju sigurnosne agencije, ali ono što možemo dobiti ukazuje upravo da je sličan trend i kod nas. Mi smo imali taj neki prvi mah kada je počeo sirijski sukob, pa kad se pretvorio u otvoreni konflikt, imali smo taj porast dobrovoljaca koji su odlazili. Tada su odlazili ljudi u atmosferu u kojoj se još nije pojavila Islamska država, nije bila ni klasificirana kao teroristička organizacija. U to vrijeme su ti borci za slobodu imali podršku većine zapadnih zemalja i čak su i neke zemlje iz okruženja slale oružje njima kao podršku toj demokratizaciji Sirije. A naravno onda se desio taj sukob unutar opozicije, pojavila se prvo prvo ogranice Al-Kaide kao Nusra i Islamska država, i onda se velik broj ljudi tih koji su razočarani onim što su to zatekli vratili. Imali smo onda trend povratka. Uspostavom islamske, takozvane islamske države, mi smo imali jedan novi val iseljavanja u kome više nisu odlazili borci nego čitave porodice, i onda smo ponovo krajem 2015. dobili taj trend smanjivanja i povratka, da bi evo prema do sad dostupnim informacijama, kaže, koje nisu konačne, skoro se zaustavio.
Vi vrlo često upozoravate da ljude prema terorističkim grupama ne vuče teologija, već ideologija.
Pa mislim da je jasna razlika između zloupotrebe vjere i vjere. Milioni, milijarde muslimana u svijetu žive islam, islam je za njih inspiracija, za dobro ono što je bio uvijek, za njih je islam pomoći svom komši, biti dobar prema prijateljima, prema rodbini i sve ono ostalo što svaka religija, pa tako i islam uči. Za jednu malu skupinu ljudi vjera je postala opravdanje, odnosno utopija, da će obnovom nekog drevnog modela muslimanskog carstva, odnosno muslimanskog uređenja države, ispraviti sve nepravde i sve probleme muslimanskog svijeta. I za takve ljude vjera je samo pokriće za one ideološke i političke ciljeve koje imaju. Njih vjera ne vodi, nego oni vjeru zloupotrebljavaju.
Intervju sa Muhamedom Jusićem možete vidjeti i na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
I dalje neizvjesno hoće li se vlasti u BiH uspjeti dogovoriti sa predstavnicima MMF-a oko aranžmana vrijednog više od 500 milijuna eura. Istodobno stižu i informacije kako Europska unija vrši pritisak na MMF da prekine svaku vrstu kreditiranja dok vlasti u Bosni i Hercegovini ne počnu ozbiljnije provoditi reforme. Više detalja Milorad Milojević.
U Međunarodnom monetarnom fondu nisu odustali od pregovora. Čak u toj međunarodnoj instituciji tvrde da je proteklih nekoliko mjeseci ostvaren i napredak, te da je sada u toku faza o dogovaranju seta politika kojeg je potrebno provesti prije nego što izvršni odbor MMF-a, čija sjednica još nije zakazana, odobri program. Urednik portala kapital.ba Siniša Vukelić.
MMF je potvrdio indirektno da se od vlasti u Republici Srpskoj Federaciji BiH traže snažne mjere za slabe banke u Bosni i Hercegovini. Time je indirektno potvrđena informacija koju smo objavili da MMF traži od vlade Republike Srpske gašenje Banke Srpske. Ona to pokušava izbjeći njenom reorganizacijom i pretvaranjem u financijskog posrednika. Naime, ne treba zaboraviti da MMF i prije snažno kritikovao upliv državnog kapitala u bankarski sektor.
Koliko je stvarno potreban aranžman, možda najbolje o tome govore i same izjave entitetskih premijera, koji su konačno javno počeli da priznaju da imaju probleme u budžetima. U Republici Srpskoj kasne posticaj, socijalna davanja te razne druge budžetske isplate. Sve češće se ide u prodaje trezorskih zapisa i obveznica sa skupljim kamatama banaka. U budžet tog entiteta u toku ove godine trebalo bi iz kreditnih aranžmana nadomjestiti više od 250 miliona evra. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Imamo određene poremećaje i imamo, dakle, nešto što smo znali da će se desiti nakon što smo, dakle, uvukli, da tako kažem, cijelu penzionersku populaciju i dali joj status budžetskog korisnika broj 1 kad govorimo o prioritetima. To jeste naš prioritet.
I u intervju u federalnoj televiziji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić kaže da bi pare od MMF-a otišle direktno u podršku budžetskoj potrošnji.
MMF-u i 312 milijuna, vi ne znate gdje to ode. To jednostavno zatvori taj gap koji mi ne dobijemo iz poreza, direktnih i indirektnih poreza.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Muriš Čičić ističe da je Republika Srpska, za razliku od Federacije BiH, iscrpila gotovo sve vidove dodatnog finansiranja, te da bi i lošije podnijela eventualno nepotpisivanje aranžmana sa MMF-om. Čičić dodaje da je u trenutnoj financijskoj situaciji MMF-ov aranžman najprihvatljivija solucija.
On tjera domaće političare da prihvate barem neke elemente normalnog financijskog i drugog poslovanja sektorima u BiH, i recimo u ovoj situaciji jedino pravo rješenje je da se prihvati zajednički nadzor, jedinstven nadzor nad bankarskim sektorom u Bosni i Hercegovini, koji bi odmah omogućio da MMF potpiše kreditni aranžman, što bi riješilo probleme i budžeta, ali sad dolazimo do političkog pitanja. Neće neko da imamo jedinstven nadzor na bankarski sektor.
I u MMF-u su, kaže Čičić, svjesni toga da sadašnji sistem nadzora nad bankarskim sektorom u BiH samo pogoduje kriminalizaciji banaka, što je ostalo im pokazalo propadanje nekoliko banaka u kratkom vremenu. No kako će se dalje odvijati cijela situacija i koji su to uslovi MMF-a, moglo bi se znati već sljedeće sedmice. Barem tako je u saopštenju za naš radio izjavila ministarka financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelka Milićević. U sljedećoj sedmici imat ćemo pouzdanije informacije vezano za pregovore sa Međunarodnim monetarnim fondom, a do tada sve su to neprovjerene informacije koje mogu zbuniti i pregovarače i javnost, izjavila je Milićević. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Područje Ulcinske solane, koja spada u red najvrijednijih ekološko-turističkih resursa Crne Gore, već godinama je ugroženo lošom privatizacijom industrije soli, koja je preduvjet za opstanak biljnih i životinskih vrsta na tom području. No koji je problem, saznaćete od našega Esada Krcića.
Područje Ulcinske solane je najznačajnije stanište na seobi, zimovanju, gnježđenju i lokalitet za ishranu ptica na cijeloj istočnoj obali Jadrana. Na solani je registrovano 240 vrsta ptica, a u proljeće se stotine hiljade vodenih ptica ovdje zaustavljaju radi odmora i prehrane. U slanim bazenima je registrovano 114.000 biljnih vrsta, 24 vrste ribe, a na nasipima 12 vrsta vodozemaca, 28 gmizavaca i 33 vrste sisara. Međutim, ovo prirodno blago koje tu postoji zahvaljujući nekadašnjoj proizvodnji soli, zbog koje se morska voda upumpavala zajedno sa živim svijetom koji je savršena ptičija hrana, već godinama je ugroženo zbog propale privatizacije solane u kojoj je u međuvremenu uveden stečaj. Čuvati solanu je dobro za ekologiju, za ekonomiju, za imidž Crne Gore, dobro i za planetu, za ptice i prije svega ljude, kaže crnogorski princ Nikola Petrović Njegoš.
Od Crnojevića preko Petrovića do današnje Republike Crne Gore, Crnogorci se identifikuju za jednom pticom, orlom, na našoj zastavi. Naši su preci crpili svoju snagu i inspiraciju iste divlje prirode. Ne dozvolimo da izgubimo tu moćnu vezu koja nas veže za ovu lijepu zemlju.
Ono što solanu čini posebno vrijednom je činjenica da ona ne pripada samo Crnoj Gori, već je dio svjetske prirodne baštine. Tome u prilog govori i angažovanje stranih ambasadora najuticajnijih zemalja svijeta i međunarodnih prirodnjačkih organizacija koje insistiraju na međunarodnoj zaštiti ovog područja. Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Margaret Nuehara.
Solana nije samo mjesto za uzgoj ptica u Crnoj Gori. To nije jedino pitanje koje pogađa samo Crnu Goru, već je pitanje koje pogađa cijelu međunarodnu zajednicu. Zato vlada Sjedinjenih Američkih Država osjeća strast i potrebu da riješi ovo pitanje. Sjedinjene Američke Države, kao i naše evropske kolege, pokušavaju da zaštite ptice selice i svi razumijemo kritičnu važnost zaštite ovog resursa.
Njemačka ambasadorka Gudrun Steinacker je apelovala na vladu da što prije podnese prijavu za status Ramsara. Ambasador Evropske unije Mitja Drobnić je naglasio da je važno da vlada bude svjesna svoje odgovornosti u cilju zaštite ovog vrijednog dijela evropske prirodne baštine. Međutim, domaći i nevladin sektor smatra da vlada odugovlači sa rješavanjem ovog pitanja. Aleksandar Perović, Centar za zaštitu i proučavanje ptica.
Tražim od vas odgovor zašto Ulcinska solana nije proglašena ramsarskim staništem, a podsjećam vas da od 9 kriterijuma Ulcinska solana zaslužuje 6, a dovoljan je samo jedan za njeno proglašenje Ramsarom.
Tokom današnje konferencije o solani koju je organizovao Centar za zaštitu i proučavanje ptica, ministar Branimir Gvozdenović je odbacio optužbe o odugovlačenju i opstrukciji, rekavši da smatra da je to pitanje bolje odložiti za neki mjesec, ali da se nađe kvalitetno i dugoročno rješenje. Gvozdenović je pritom odbacio sve tvrdnje o planovima za gradnju na ovom prostoru.
Priča o formama i način izgradnje na ovom prostoru i definisanje građevinskih prostor područja je nešto što nije tačno. Kad sam pričao sa gospodinom Drobničem i gospodinom Langeom, oni su bili iznenađeni jer su imali potpuno drugačiju percepciju da se tu sutra ujutro može dobiti neka građevinska dozvola. Znači, na prostoru solane se ne može dobiti nikakva građevinska dozvola za izgradnju.
Međutim, nije domaći NVO sektor jedini koji ima rezerve u vezi vladine volje da zaista zaštiti područje solane, izvršni direktor Euronatura Gabriel Švaderer.
Da li ima dovoljno političke volje da se stvarno zaštiti Ulcinska solana?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Makedonski parlament raspušten je u ponoć uoči izvanrednih izbora zakazanih za 5. jun. Makedoniju potresa politička kriza koja je izazvala afera vezana za prisluškivanje. Opozicija, podsjetimo, tvrdi da ju je vlast nezakonito prisluškivala i to čak 20.000 ljudi, uključujući policiju, suce, novinare i strane diplomate, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonsko sobranje od ponoći je raspušteno u skladu sa odlukom koja je izglasana u februaru, čime se otvara mogućnost za održavanje prevremenih parlamentarnih izbora 5. juna. Predsjednik parlamenta Trajko Veljanovski na sednici koja je trajala 10 minuta je samo konstatovao raspuštanje.
Završio mandat od novi parlamentarni sustav.
Završava se mandat ovog parlamentarnog sastava. Želeo bih da vam se zahvalim i da vam poželim sreću i uspeh na ličnom i profesionalnom planu. Ovaj mandatni period i ovaj poslanički sastav je prošao kroz mnogo teških iskušenja, ali smo ipak realizovali konkretne rezultate u izgradnji strateških ciljeva. Na sednici nisu prisustvovali poslanici opozicionog socijaldemokratskog saveza, a na njoj nisu bile konstatovane ostavke koje su podneli ministri i zamenici iz ove partije, koji su prema dogovoru iz jula prošle godine obavljali te dužnosti da bi se stvorili uslovi za fer izbore. Odmah nakon toga lider socijaldemokrata Zoran Zajev je objavio da njegova partija neće učestvovati na izborima 5. juna, jer će, kako je rekao, ti izbori biti lažni. On je istakao da je dogovor potpisan u skopskom naselju Pržino predviđao obezbeđivanje principa jedan čovjek, jedan glas, ali da je Nikola Grujevski u kontinuitetu rušio taj dogovor.
Избирачкиот список не се прочистува. Медиумските реформи не се прифатени. Притисоците продолжуваат.
Бирачки список се не прочишчава, медиумските реформи не се прихваќени, притиси се настављају. ВМРО ДПМН и негови сателити одбијају фер и демократски избори, а то раде са једним циљем, да би заштитили и амнестирали свој криминал и корупцију, да би наставили своје лично богаћење на лежима народа. Они не бирају средства да би остали на власти и наставили са криминалом и корупцијом. Договором из Пржина, који су постигли 4 највеће партије са посредством Европске уније и САД-а, било је договорено да се избори одрже 24. априла, али су они били одложени због неиспуњених услова. У међувремену, у току је процес прочишчавања бирачког списка, а иако се очекивало, Државна изборна комисија није донела закључак да ли ће у предвиђеном року успети да заврши тај задатак. За Радио Слободна Европа из Скопја, Благоја Кузмановски.
slobodnaevropa.org.
U Suboticu ponovno svakodnevno pristiže po jedan ili čak dva izvanredna autobusa sa izbjeglicama, a načelnik uprave pogranične policije Srbije Milenko Božović navodi da je nakon zatvaranja balkanske rute povećano ilegalno krijumčarenje izbjeglica iz Makedonije i Bugarske, priredila Vesela Laloš.
Na subotičkoj autobuskoj stanici naišli smo na grupu migranata iz Afganistana. Nebib i Pača, mladići od oko 20 godina, kažu nam da ne žele u prihvatni centar jer čekaju prijatelja sa kojim će zajedno dalje. Putovali su do ovde 3 mjeseca, a cilj im je Nemačka.
We want to go to in Alman, Germany.
Želimo da idemo u Nemačku, u provinciji iz koje dolazimo nije bezbedno, nemamo nikakvu sigurnost niti slobodu.
Peace, no freedom, no space for live, for life.
U Nemačkoj želim da studiram novinarstvo, kaže Navib. Na pitanje kako će stići do Nemačke odgovara da ne zna, ali da svakako zna šta želi.
We do not come stay here and we should go.
Mi nismo došli da ostanemo ovde, mi želimo da odemo. S autobuske stanice izbjeglice uglavnom odlaze taksijima ili pešice do granice, ali van oficijalnih graničnih prelaza. Mađarska policija je saopštila da je samo tokom prethodne sedmice privedeno 879 osoba koje su ilegalno prešle preko. Glavni pomagači izbjeglicama u ovim pokušajima su krijumčari, čiji je broj vidno povećan nakon što je zatvorena balkanska ruta. Policije svih zemalja u regionu svakodnevno otkrivaju krijumčare, rečeno je na regionalnoj konferenciji upravljanje migrantskom krizom koja se juče i danas održava u Subotici. Milenko Božović, načelnik uprave granične policije Srbije.
Aktivnost krijumčara je nešto veća u odnosu na period kad je ta ruta bila regularna. To su svakodnevne aktivnosti svih službi koji rade po pitanju krijumčara. Na dnevnom nivou imamo sigurno u svim policijskim upravama i regionalnim centrima privođenje krijumčara krijumčara. Sa svim policijama, posebno graničnim policijama, saradnja je dosta dobra. Očekujemo razmjenu jednog iskustva i zauzimanje stavova za naredni period.
Samo u prva tri mjeseca ove godine podnete su krivične prijave protiv 90 lica, a za to vrijeme kroz Srbiju je prošlo 100.000 izbjeglica. Trenutno ih je oko 1.000, a nalaze se u prihvatnim centrima u Preševu i Šidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se zašto je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid izazvala tenzije u odnosima između Beograda i Sarajeva. Sugovornici su bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novoga Sada, i Vehic Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Bilo je riječi o tome da li je ova presuda usmjerena protiv Republike Srpske i srpskog naroda, kao što se tvrdi u Beogradu, ko manipulira tom presudom, zašto haške presude ne doprinose pomirenju, zašto se oni koji govore o zločinima vlastitog naroda proglašavaju izdajnicima, o Vučićevoj formuli pomirenja koja podrazumijeva izjednačavanje zločina, kao i o tome da li je 20 godina poslije završetka rata pomirenje između Srba i Bošnjaka dalje nego ikada. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid u Srebrenici uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Naši sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehic Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Popov i Šehić su kopredsjednici Igmanske inicijative regionalnog pokreta koji radi na pomirenju i normalizaciji odnosa među državama bivše Jugoslavije. Gospodine Popov, sudeći po reakcijama, u Beogradu je presuda Karadžiću pre svega doživljena kao ugrožavanje Republike Srpske. Premijer Vučić je i pre nego što je ona saopštena izjavio da Srbija neće dozvoliti da presuda Radovanu Karadžiću bude novi napad na Republiku Srpsku. Zašto je u Srbiji ta presuda protumačena kao napad na Republiku Srpsku?
Pa tu ima više razloga. Jedan od razloga je trenutno kampanja koja se vodi pred izbore u Srbiji, tako da se na taj način naša vlast pokušava prikazati kao zaštitnik srpskog naroda ne samo u Srbiji nego i van Srbije, što je nanelo štetu odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine. Prošle godine smo imali nekoliko dobrih poteza prisustva premijera obeležavanju 20. godišnjice srebreničke tragedije preko zajedničke sednice vlade i donacije Srebrenici, da bismo sada otišli nekoliko koraka unazad. Prosto imam utisak da je ta stvar nepotrebno dramatizovana, jer ovdje je reč o jednom čovjeku, njegove konkretne odgovornosti, presudi tom čovjeku, i ni u jednom slučaju ne može se dovesti u pitanje njegova presuda u odnosu na opstanak Republike Srpske. Pre svega, ako ćemo od elementarne činjenice da krenemo, Republika Srpska se nalazi u Dejtonskom sporazumu, prema tome samim tim njen opstanak je zagarantovan.
Gospodine Šehiću, da li je u reakcijama u Bosni i Hercegovini bilo tumačenja da bi se ova presuda mogla da upotrebi protiv Republike Srpske?
Pa bilo i takvih razmišljanja, ali to su isključivo politička razmišljanja, ljudi koji neće da prihvate realnost i traže uvijek neki povod da bi se raspravljalo i o opstojnosti Republike Srpske. Ja moram također reći da ova presuda niti je protiv Republike Srpske, niti je protiv srpskog naroda, kako se to vrlo često danas želi da kaže. To je presuda protiv osobe koja je obnašala najznačajnije političke funkcije u Republici Srpskoj i svi se mi pozivamo na individualizaciju krivične odgovornosti, što u ovom konkretnom slučaju učinjeno. Ovdje se zanemaruje činjenica da se ovdje radi o presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, koji utvrđuje krivičnu odgovornost, a ne političku odgovornost. Njegov politički status je uticao da mu bude izrečena ovakva kazna, da se utvrde činjenice, međutim ni u kojem slučaju se ne može govoriti o presudi koja je protiv, u prvom redu mora reći, srpskog naroda, kao i protiv Republike Srpske. Zanemaruje se činjenica da postoji odluka drugog suda, Međunarodnog suda pravde, koji je u tužbi Bosni i Hercegovine protiv tadašnje Jugoslavije, odnosno Srbije, utvrdio postojanje genocida u Bosni i Hercegovini, utvrdio činjenicu da Srbija nije odgovorna za genocid, ali odgovorna za što genocid nije spriječila, s tim što je naveo da je za genocid u Bosni i Hercegovini kriva politička vlast, vojna vlast i policijska vlast Republike Srpske. I to su činjenice. Znači, i tu se ne govori o odgovornosti srpskog naroda. To su zamjene teze, jer ovdje svi političari, naročito u Bosni i Hercegovini, kad imaju neke probleme, onda ističu svoje narode, da li Bošnjake, Srbe i Hrvate, pa čak imate činjenicu da ih pokušavaju na jedan perfidan način optužiti da su oni ratovali između sebe, i ako se sjetite Vašingtonskog sporazuma, zaustavljen je rat, kaže, između Bošnjaka i Hrvata, što je apsolutno netačno. Zaustavljen je rat između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a, jer ja evo konkretno živim u Tuzli, u ovoj regiji koja je jako velika, počevo od Orašja, Tuzla, Zavidovići i ovo, nikad nije bilo sukoba između armije BH i HVO. Ali kad im treba, onda je odgovoran narod. Kad im to ne treba, onda idu na jedan drugi način prezentiranje svojih činjenica. Sigurno da treba spriječiti politizaciju ove odluke, baviti se činjenicama šta je ona utvrdila i prihvatiti činjenicu da je ovo prvostepena presuda, da moramo sačekati i drugostepenu pravosnažnu presudu, kada će ona biti, ja ne znam, ali ovdje se na jedan licemjeran način pokušava narodu govoriti nešto da bi narod bio odagnan od svojih razmišljanja o trenutnoj njegovoj životnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ovo se koristi, ja mislim, i u Srbiji i svagdje u ovom našem regionu bivše Jugoslavije, da se bavite nekim drugim stvarima, a ne onim koji život znači.
Gospodine Popov, evo gospodin Šehić kaže da je jasno iz presude Karadžića i iz presude Međunarodnog suda pravde o Srebrenici da se svugde pominje individualna odgovornost, odgovornost vlasti, da se nigde ne pominje narod. Međutim, u Srbiji je u reakcijama na ovu presudu bilo dosta izjava, pa i sa najvišeg mesta, da presuda Karadžiću za genocid znači da neko želi da optuži ceo srpski narod kao genocidan. Otkud sada takve reakcije i takva tumačenja?
To je inače manipulacija javnim mnjenjem. Niko nije želeo niti može optužiti ceo narod. Svaki zločinac ima ime i prezime, ima delo koje je učinio i shodno tom delu treba i da odgovara. Dakle, nije reč o tome da se optužuje ceo narod, nego neko manipuliše sa tom činjenicom. Ovdje je vladala jedna atmosfera koja uopšte nije dobra, neka atmosfera iščekivanja, dramatizacije svega toga. Umjesto da je Srbija se ponašala onako kako je trebala, reč je o konkretnom čovjeku koji je obnašao konkretnu dužnost u to vrijeme i imao konkretnu odgovornost, prema tome za to djelo i odgovara. Nije bila potrebna vanredna sednica vlade, niti posjeta premijera patrijarhu, priča o zaštiti srpskog naroda, se neće dozvoliti da se okrivi ceo srpski narod za to djelo, jer na kraju krajeva taj koji pokuša to da učini, on je sam sebe kompromitovao. Naravno da ako se daju sednice na takve izjave, odmah se automatski sa druge strane je izaziva onaj za koga se i očekuje da će takve izjave dati, daje mu se alibi da da takve izjave. I onda počinje jedan ping-pong koji je krajnje ružan, jer nije reč ovdje o fudbalskoj utakmici, ovdje je reč o ljudskim žrtvama, ovdje je reč o ljudima koji su žrtve jedne politike čije uličenje bio čovjek koji je u Hagu osuđen. Prema tome, na taj nivo treba svetiti celu priču, a ne posmatrati je u kontekstu političkih igara, što je krajnje nehumano i potpuno se slažem sa kolegom Šehićem da je lakše na ovaj način homogenizovati biračko telo, birati jeftine biračke poene, nego rešavati teške probleme koji se odnose na život ljudi. Ne živi se dobro ni u Bosni i Hercegovini, ni ovdje se dobro ne živi, nema posla, uništena je privreda i tako dalje, ali je onda lakše pričati priče o tome da je ugrožena naša nacija, da neko hoće da nas optuži za nešto što nismo učinili, nego da se konkretno bavimo konkretnim stvarima. Ali šta je ovdje najgore? Što jedna strana podhranjuje drugu. I oni prosto trebaju jedni drugima. Ako nema jedne strane, onda ovaj drugi nema partnera. Sjetimo se samo sredine prošle decenije kada su Silađić i Dodik igrali ping-pong, narodski rečeno, kada je Silađić tražio ukidanje Republike Srpske kao genocidne tvorevine, a onda je na to Dodik najavljivao referendum u izlasku Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine i time ubirali jedan i drugi poene, predstavili se kao zaštitnici svoje nacije, homogenizovali biračko telo, a zapravo se radilo o njihovoj ličnoj poziciji, a građanima je bilo sve lošije i lošije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Šehiću, ima li u Bosni i Hercegovini onih koji javno za genocid u Srebrenici optužuju srpski narod?
Ja to nisam mogao čuti, s tim što moram biti jako oprezan. Postoje i takvi, međutim, ono što sam ja mogao čuti preko medija, govori se o individualizaciji kazne i govori se o političkim posljedicama ove presude. Vi imate različita razmišljanja u Bosni i Hercegovini, jer ne treba zaboraviti da mi u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama regiona, obuhvaćene ratom na prostoru bivše Jugoslavije, nismo apsolutno spremni, pa čak niti želimo da se suočimo s činjenicama o onome što se dešavalo tokom rata. To je posebno značajno za Bosnu i Hercegovinu, jer vi ćete i dalje čuti, na jednoj strani se govori o agresiji na Bosnu i Hercegovinu, u drugom dijelu se govori o građanskom ratu. Činjenice ukazuju na nešto sasvim drugo. Međutim, ovdje o činjenicama neće da se razgovara, pa i ovi svi komentari koje imamo vezano za presudu Radovanu Karadžiću ne govore o činjenicama, nego govore o politički motivisanoj odluci suda. U Bosni i Hercegovini je nesporna činjenica da je nad ovom državom izvršena dvostruka agresija, kako iz Beograda, tako i Zagreba, i zato postoje materijalni dokazi, što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna, kao što dio Bosne i Hercegovine neće da prizna da je ovdje bio i građanski rat, da su ovdje, nažalost, tri vojske ratovali između sebe, svaka sa svakom i svaka protiv drugih, i to je nešto što je nesporno. Međutim, ovdje se o ratu pokušava govoriti iz prizme etničke pripadnosti sa daleko više emocija, što ja mogu da prihvatim kod žrtava ovog rata, jer oni su i emotivno pogođeni, ali oni koji upravljaju ovom državom ili bi trebali da upravljaju ovom državom, oni moraju apsolutno kreirati svoje političke stavove, naročito političke istupe na osnovu činjenica. Ovdje činjenice nisu poželjne iz jednog prostog razloga, jer ako analiziramo čitavo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, vidjet ćemo da ovdje nema nevinih. Ali isto tako nisu svi isto odgovorni, i to su pokazale posljedice rata i presude koje donosi kako Haški sud, tako i nacionalni sudovi. Ja moram također da kažem, veliki problem u Bosni i Hercegovini je i činjenica da nema povjerenja prema nacionalnim sudovima. I meni je interesantno, kada je bilo suđenje ili Jurišiću, ja sam istakao da mi je drago što se sudi u Beogradu, iz jednog prostog razloga da vidimo kakve će biti reakcije na ishod tog suđenja, jer sam vjerovao da moraju postajati sudije profesionalci koji će svoju odluku bazirati isključivo na činjenicama, a ne na rekla kazala. I pokazalo se da postoje sudije profesionalci koji van svake razumije sumnje utvrđuju činjenice i na osnovu toga utvrđuju da li postoji krivična odgovornost ili ne. Ilija Jurišić je oslobođen. Znači, postoji neka nada da i nacionalni sudovi mogu suditi nekom sa imenom i prezimenom, a ne pripadnikom jedne, druge i treće nacije. Ovdje se uvijek govori uhapšene Bošnjak, uhapšene Srbin, uhapšene Hrvat. Ne, uhapšen je čovjek za kojeg postoji sumnja da je počinio ratni zločin.
Gospodine Popov, karakteristično je saopštenje vlade Srbije koje se opet na neki način bavi narodima. U svom saopštenju povodom presude Karadžića, vlada Srbije istakla, citiram, da je srpski narod jedino umeo da prepozna tuđe žrtve i da im se dostojanstveno pokloni, a niko u regionu nije mogao to da učini kad su u pitanju srpske žrtve. Poruka je dakle, mi smo bolji od drugih.
Sve je to jedna ružna manipulacija. Prvo, bila je nepotrebna vanredna sednica vlade povodom presude Karadžiću. Nepotrebno je bilo i to saopštenje sa sednice vlade koje je pročitao ministar pravde. Tu je u prvom delu se pokušalo da se kaže da se individualizuje krivica i da ne pada na narode, generalno je tako rečeno, ali onda ide ono što ste vi pročitali i deo koji se odnosi na to da se neće dozvoliti da bude ugrožen srpski narod u Republici Srpskoj i tako dalje, tako da je to nešto što nije po meni bilo prvo potrebno, a drugo nije tačno. Ima niz ljudi, pojedinaca i javnih ličnosti u drugim nacijama ili državama ove četiri nesretne zemlje koje su bile umešane u radni sukob, koje su itekako imale moralne hrabrosti da kažu ono što je trebalo da se kaže, da izraze pijetet prema svim žrtvama, da izrazu žaljenje što se to sve desilo, baš da zato da ne bi krivica padao na cele nacije i na narode. Tako da apsolutno ne stoji da je jedino srpski narod bio taj koji je bio u stanju. Naprotiv, kod nas je u dobroj meri bilo negiranja. Miloševićeva teorija je bila da mi nismo uopšte bili u ratu. Srbija nije bila u ratu, a to što su naše jedinice učestvovale u opsadi Vukovara i što su paravojne formacije koje su ovdje formirane delovale na teritoriji koja je bila obuhvaćena ratom i što smo imali vikend ratnike koji su išli tamo kad se vraćaju sa televizorima, frižiderima i koječim, to nije naša krivica, nego je nečija druga.
Gospodine Šehiću, izgleda da haške presude ne doprinose pomirenju, jer se posle svake odnosi na prostoru bivše Jugoslavije pogoršavaju. Više se pogoršavaju odnosi među narodima nego među državama. Zašto je to tako?
Pa, pogrešna je postavka bila od početka da će Međunarodni sud za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije doprinijeti pomirenju. Sud ne treba da se bavi time, niti može bilo koja presuda Haškog tribunala, pa i drugih sudova, tracirati put ka pomirenju. Njihov zadatak je da utvrde sudsku istinu, da utvrde činjenice koje će kasnije kroz druge društvene nauke biti analizirane da bi koliko toliko imali što objektivniji prikaz naše prošlosti. To je jedna pogrešna teza i vrlo često se to govorilo, a znamo da su uvijek nakon donošenja bilo kakvih odluka Haškog tribunala, da li one bile osuđujuće ili oslobađajuće, izazivale tenziju koju su vrlo često zloupotrebljavali političari. Ja moram ponovo da skrenem pažnju na nešto. Opet se manipuliše svojim kolektivitetima. Nije njemački narod došao u Auschwitz, poklonio se žrtvama i izvinuo se. Jer ako se borimo za individualizaciju krivične odgovornosti i tvrdimo da ne može biti odgovornosti jednog naroda, narod onda nema ni razloga da se izvinjava. Treba da se izvinjavaju nosioci inih politika koji su na određen način doprinijeli da se na našim prostorima desi ono što se desilo i što je najveća sramota svima nama kad gledamo i sadašnjost i budućnost. Ovdje u Bosni i Hercegovini se pozivaju na Haški tribunal samo onda ako im ta presuda odgovara. Ako im presuda ne odgovara, oni ne priznaju odluke Haškog tribunala. Taj neselektivni, neprincipijelni stav prema odlukama Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini će stvarati jednu negativnu atmosferu.
Gospodine Popov, po vama, zašto se odnosi među narodima pogoršavaju posle svake presude Haškog tribunala?
To je zato što mi imamo ceo taj bagaž iz 90. godina. Evo, prestanak rata je prošlo više od dve decenije. Međutim, mi elementarne stvari o 90. godinama nismo raščistili, niti smo postigli neku saglasnost oko toga. Naprotiv, mi idemo u suprotnom pravcu. Taj period od 20 godina normalizacije odnosa koji je mogao da bude iskorišten za produktivne svrhe da bi što više ostavili 90. iza nas, ne zato da bi zaboravili to, nego zato da nas ne bi opterećivali na putu ka nekoj budućnosti. To nije urađeno, nije bilo političke volje ni kod jednega ni ture. Nema pobjednika u ratovima 90. Mi smo svi izgubili, pobedili su jedino i pokojni Milošević i pokojni Tuđman i Izetbegović, svi su oni pobedili jer njihova zaostavština je ostala. Mi danas, evo, osjećamo 90. kao da su juče bile. Dejtonski sporazum je zakucao zapravo etničko čišćenje koje se desilo u Bosni i Hercegovini i oni su pobedili, mi smo trajni gubitnici zbog svega toga.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako je haška presuda Radovanu Karadžiću za genocid uticala na odnose između Srba i Bošnjaka. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Kad je reč o pomirenju Srba i Bošnjaka, situacija je danas gora nego, recimo, pre 10 godina. Sećam se da je 2004. godine Komisija vlade Republike Srpske utvrdila da su u Srebrenici počinjeni zločini velikog obima grubim kršenjem međunarodnog humanitarnog prava, a tadašnji predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić je rekao da je 9 dana jula srebreničke tragedije crna stranica istorije srpskog naroda. Dragana Čavića zbog toga neki danas u Republici Srpskoj nazivaju izdajnikom, a Milorad Dodik je uoči presude Radovanu Karadžiću jedan studentskim dom na Palama nazvao Karadžićevim imenom. Gospodine Šehiću, što vreme odmiče, mi smo sve dalje od priznavanja činjenica.
Ne samo da smo daleko od priznavanja činjenica, mi smo daleko od normalnog života i razlog je to da mnogi građani Bosne i Hercegovine napuštaju ovu državu, jer niko ne želi da živi u njihovoj prošlosti. Problem je ove države, ali ne samo ove države, što su čestiti ljudi koji smogu hrabrosti ljudske i građanske da kažu određene činjenice proglašavani izdajnicima. I danas, ja vam tvrdim, najčasnije je biti izdajnik, jer nisi izdao nešto ljudsko, nisi izdao ljudsko u sebi. Spreman si da se suoče sa stvarima koje teško padaju. Ovdje su patrioti oni koji vole Bosnu i Hercegovinu posljednje njene marke. Ali i te isti patrioti, nazovimo ih, ne poštuju ustav, ne poštuju zakone ove države, rade šta god žele. I pod plaštom velikih zaštitnika Bosne i Hercegovine, oni u stvari urušavaju.
Gospodine Popov, Narodna skupština Srbije je 2010. godine usvojila deklaraciju u kojoj najoštrije osuđuje zločin u Srebrenici na, kako se kaže u toj deklaraciji, način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde, a taj sud je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid. Znači, posredno je priznat genocid. Danas, međutim, Vučić neće ni da čuje za reč genocid. Znači, opet imamo regresiju.
Ovdje je problem što neke stvari ne samo u Srbiji ili Bosni i Hercegovini i regionu, nego generalno u Europi otišle su unazad. Umjesto da smo otišli bar 2-3 koraka naprijed. Mi sami nismo spremni da se suočimo sa onim šta se desilo, nego naprotiv, mi čak tada kopamo po malo daljoj prošlosti, 40. godinama, da bi dali alibi za nešto šta se desilo 90. godina. Tako da mi umjesto da idemo nekoliko koraka naprijed, mi idemo više koraka unazad. I ovdje sve se zasniva, ili mnogo toga se zasniva na emocijama, a ne na činjenicama i na onome što bi bilo najbolje za nas same, da jednostavno se suočimo sa onim što je bilo. Ne radi nas, meni i Vehidu ili ne znam našoj generaciji, vreme prolazi polako, ali dolaze nove generacije, nemoj njima da ostavimo ovaj teret prošlosti, jer će to biti seme nekih novih budućih sukoba ako sa njim ne raščistimo, bar za vreme našeg života ili naše generacije je na kraju krajeva dovela do ovog stanja koje se sada dešava.
Gospodine Šehiću?
Svi će govoriti da se treba klanjati žrtvama ratnih zločina, da su zločinci ti koji treba da budu sankcionisani, ali ja nikad u Bosni i Hercegovini nisam doživio, bit će mi to možda jedan dan, ne mogu reći sreće, ali nekog buđenja nade, kada vidim 3 vjerska poglavara koji dođu u Srebrenicu, koji dođu na kazane, koji odu u Grabovicu, Vozuću, Prijedor i tako dalje, i poklone se žrtvama kao Božjim bićima. Biću također čovjek koji će probuditi neku nadu u bolje sutra kada vidim tri vodeća političara koji će također obići stratišta građana ove države koji pripadaju različitim narodima. Ne, oni to ne žele. A svi govore da moramo graditi pijetet prema svim žrtvama, graditi dostojanstven odnos prema svim žrtvama. Političari to apsolutno ne žele. Jer ako svi tvrde da majka svaka isto pati, onda nemoju majici gledat Bošnjakinju, Srpkinju ili Hrvaticu. I moram reći, premda sam ateista i etnički neopredjeljen, da je meni jedan čovjek, ne s ovih područja, probudio nadu da možemo biti ljudi. To je Papa Franjo, koji posjetio Bosnu i Hercegovinu. Njegove riječi koje je uputio građanima Bosne i Hercegovine i šire su kod mene probudili nadu. Želio bi da naši političari prihvate makar 10% od onog što je on poručio nama kako bi trebalo da živimo. Međutim, čim su mu vidjeli leđa, oni nastavljaju svoju politiku na način kao što su je i do sad vodili.
Gospodine Popov, Aleksandar Vučić vrlo često govori o pomirenju, kaže da se zalaže za pomirenje, ali njegova formula pomirenja je sljedeća. Svi su činili zločine i zato zaboravimo prošlost i okrenimo se budućnosti. Izgleda da ga u tome podržavaju i neki iz međunarodne zajednice. Može li se na toj osnovi postići pomirenje?
Ako idemo tezom da svi su krivi, onda niko nije kriv zapravo. Ovdje političari gledaju ono što je njima probitačno i šta može dobro da odjekne javnosti ovdje, jer upravo idemo u susret izborima. Tako da tu često imamo i šizofrenu situaciju. Imali smo mi to i pre Vučića. Sjetimo se samo ministra u vreme Tadića i Jeremića. Ministar inostranih poslova koji bi trebao da nas miri sa ljudima iz okruženja, da ne govorimo da gradi što bolje imidž Srbije, ona se zapravo svađa sa drugima. Tako da je ovo samo jedan od nastavaka te šizofrene situacije koja se kod nas inače veoma često dešava i koristi se za dnevno političke svrhe.
Gospodine Šehiću, evo da i vas upitam, može li se pomirenje postići na Vučićevoj formuli da se zločini izjednače, da se zaboravi prošlost i da se okrenemo budućnosti?
Pa pazite, to je apsurdno iz jednog prostog razloga. Svi ovdje na ovim prostorima govore o individualizaciji krivične odgovornosti. Samim tom činjenicom ne mogu se izjednačiti ili isti broj osumnjičenih osuditi. Masovno zločina opredjeljuje koliko će koga biti, ali ne treba zaboraviti da je zločin zločin i da ga ne treba na takav način prebrojavati. S druge strane, ako je istorija učiteljica znanja, mi imamo jednu istorijsku šansu, istorijski imperativ da pokušamo se boriti protiv tri poluistine koje su dominantne u Bosni i Hercegovini, a poluistina vrlo često je gora nego laž, i graditi nešto što će nas suočiti isključivo sa činjenicama. Mi ne smijemo ništa trpati pod tepih. Mi ne smijemo dozvoliti da se od bilo kojeg zločina na teritoriji Bosni i Hercegovine i šire prave mitovi.
Znači, nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice.
Apsolutno. Ljudski je priznati. Kod nas u Bosni i Hercegovini ima jedna narodna poslovica. Bolja je istina koja škodi trenutno nego laž koja godi. Mi ne smijemo živjeti u lažima. Mi moramo živjeti u istini i u činjenicama i to će nam omogućiti da stvorimo pretpostavke za neki bolji i dostojanstveni život na ovim prostorima.
Gospodine Popov, mislite li vi da nema pomirenja dok se ne priznaju činjenice onome što se desilo u ratovima 90. godina?
Postoje činjenice o tome šta se dešavalo 90. godina. Ako postoji imalo političke i ljudske volje, to se može utvrditi i to je jedini način zapravo da tu prošlost ne zaboravimo, ali da je kao balast ostavimo iza nas, baš zato da bi mogli da gradimo neku novu budućnost.
I na kraju, u zaključku, gospodine Šekiću, da li je danas pomirenje Bošnjaka i Srba dalje nego ikad?
Ja se izvinjavam, ne želim da govorim o pomirenju Bošnjaka i Hrvata, Srba i Hrvata i tako dalje. Naravno, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, među građanima BH različite nacionalnosti, nema tog stepena nepoverenja i tog stepena nerazumijevanja jednih drugih ako ih uporedimo sa našim političarima. Ovdje ljudi žele da zajedno žive, ljudi žele da grade zajednički život, ljudi ne žele suživot. Oni žele da grade kroz zajednički život, zajedničke vrijednosti, jer su upućeni jedni na drugi.
Gospodine Popov?
Dokle god mi imamo neodgovorne, nazovimo političke elite ko što ih imamo, mi ćemo biti zakucani u tom začaranom krugu 90-ih, tako da ćemo imati povremena varničenja, samo zavisi kad će koje suđenje biti ili koja godišnjica, i mi ćemo se stalno vrtiti u začaranom krugu. Dok ova matrica ostane na snazi, mi ćemo biti zarobljenici prošlosti, a nećemo otvarati vrata budućnosti.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Popov.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šehiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Vehić Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle, i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.